Teď se zaměříme přímo na pornografický průmysl. Docela populární představa je, že pornografický průmysl je tím, který pomáhá rozšiřovat nové technologie a taky ve velkém inovuje. Se mnou už je ve studiu Ondra Trhoň. Ondro, ahoj.
Ahoj.
Ty nicméně ve svém textu, který už za chvíli najdete na našem webu wave.cz, píšeš, že se to možná v uplynulých letech docela změnilo.
Ono to platilo dřív. Ona chodí taková historka, že ten souboj třeba těch kazetových formátů VHS a toho konkurenčního Betamaxu pomohlo rozhodnout právě porno. Porno se hodně dává do souvislosti s Polaroidem. V začátcích internetu pomohlo zavést jako standardy platby kartou přes internet. Položilo základy affiliate marketingu. No, ale tohle se začalo změnit někdy potom v roce 2008 zhruba, jako hodně zhruba. Právě kvůli tomu, že internet začíná být jako čím dál víc zavřen do těch různých platform, jo? Že prostě když chcete dát svoji porno aplikaci na App Store, tak nemůžete, protože vám ji někdo prostě zakáže, protože spousta těch platform to porno nemá rádo. A ta druhá věc ještě je, že porno tradičně používalo a používá ty nejmodernější technologie, ale vzhledem k tomu, že spousta firm dneska nechce, aby jejich technologie byly dávané do souvislosti s pornem, tak jim k ním ani nedá přístup.
Internet zamíchal hodně obory, nejenom tím hudebním průmyslem, ale taky filmovým. Co ten samotný pornografický, jak internet ovlivnil jeho svět?
Tam je úplně zásadní ten moment, který je vlastně podobný jako v tom hudebním nebo filmovém průmyslu, a to je ten obsah zdarma. A to ani jako do velké míry i ten, který se získává pirátsky, ale v pornoprůmyslu se stala taková věc, že nastoupily takzvané agregátory. Ono je to velmi divné slovo, ale můžeme si pod tím představit jeden z těch nejznámějších serverů, Pornhub třeba, které tam dávají ten obsah zdarma, často s pochybným jako legálním původem. A nastává taková paradoxní situace, že ty velké pornofirmy, které dělají ten placený obsah, vědí, že tyhle ty agregátory parazitují na jejich obsahu, ale zároveň, protože mají tak obrovský zásah, ty agregátory, tak si ty pornofirmy nemohou dovolit tam nebýt. Takže nastává taková jako velmi nezdravá situace, kdy tyhle ty agregátory berou ty velké firmy o výdělky a je čím dál jako těžší si jenom prodejem videa vydělat, a tak řada těch pornohereček a pornoherců třeba nabízí nějaké služby navíc, typu, že si můžu zaplatit za to, že s nima budu mít nějaké sezení po Skypeu a podobně.
Ty v textu zmiňuješ taky etické porno nebo etickou pornografii, která s tím, o čem mluvíš, souvisí. Jak konkrétně dá se dívat na pornografii eticky?
Já si půjčím citaci jedné performerky Gizli, která píše ve svém skvělém textu, na který odkazuju v tom mém textu, to, že etické porno začíná tehdy, když se za ně začíná platit. Na těch agregátorech je řada obsahu s pochybným původem, s původem, kde netušíme, jestli byla ochráněna práva těch pornoherců a pornohereček a tak podobně. Takže asi zásadně opravdu jako vybírat si pečlivě, komu ty peníze dám a hlavně je dát.
Je něco pozitivního, co internet přinesl pornografii? Teď jsme se zmiňovali spíš o těch negativech.
Z mého pohledu je to rozhodně ta liberalizace přístupu na ten trh, což je opět něco, jako co jsme viděli i v jiných odvětvích, třeba v mediálním, kde to přišlo z blogy, ale dneska není i jednak kvůli internetu a jednak kvůli rozvoji technologií, ať už jsou to videokamery, mikrofony a tak dál, tak není problém prakticky s ničím začít dělat svoji vlastní pornografii a prodávat ji. A to vede k tomu, že řada lidí dělá pornografii, která je třeba zajímavější, ať už vizuálně, nebo třeba ukazuje jiné podoby, marginalizovanější podoby sexuality, menšinovou sexualitu a tak dál. Na jedné straně ten internet tomu pornu hodně vzal v tom tradičním biznisu, ale na druhé otevřel obrovskou jako tvůrčí svobodu lidem, kteří to chtějí dělat jinak.
Ondro, díky moc.
Tak děkuju.